eta albiste pozgarri horrekin ekingo diogu gaurko elkarrizketa sortari. Atzo iluntzean ezagutu genuen, azkenik berandu bada ere, bueno, ba, erabakia iritsi delako, Josu Uribetxarriak askatasuna berreskuratu du, atzokoan bost epaile ziren hori erabakitzeko eskumena zutenak, eta lau epaile baldintzapeko askatasunaren alde agertu ziren bat ordea kontra. Eta honen inguruko lehen balorazioa diaso nahi genuen gaur hemen, Infozazpi irratian, eta horretarako herrira mugimenduko Jon Garai dugu telefonoz bestalde. Egunon, Jon?
Egunon, bai.
Bueno, printzipioz, albiste pozgarri ez da, atzokoa?
Bai, hola da, hola da. Esan da, azken 45-50 egunetan bizi izan duguna ikusita, zalantzari gabe, Josu Aske egotea eta Josu tamales duen gaizotasun larri hori askatasunean eta bere hurbilokoekin ba, bizi ahal izatea albiste berez pozgarria da bai.
Albiste berez pozgarria zenion, edozein kasutan atzo ere edabietara indako adierazpenetan entzuten genizun kasunetan inork ez duela irabazi.
Hori da, hori da. Kontua da, albiste pozgarria bada, azken finean, Josu Aske egotea, baino zentzu hortan ere berandu datorren albistea da. Eta tamalez, guatxokoan argita garbi esaten genuna bazan, bueno, guzti, kertatu dan guzti ikusita, ondorio nagusiena hori dela, ez da, azkenean, hemen inorez dela garaie, baitzik eta tamalez guztiok maia batean galtzaile garela, ezta. Josu bera duela 7 urte kalean egon barko luke, eta bere familiatik hasita euskal jendarte osoan bizi izan dugun guztia ikusita, ba ezin daitekela garaierik egon dela esan.
Mila esker Euskal Herria zioen atzo Josuk ospitaletik barrutik bueno, zeuen web horrien dagoen bideo batean ere ikusi ezakegu Josu bueno, adierazpen horiek egiten. Nola baratuko zenuke egunotan, azken asteetan ospitalea atarian, egon diren protestetan sumatuan elkartasun ugalde hori?
Ba, kaso, guk askotan aipatu bezala, herrirarentzat gutxinik hori izan daiteke, egoera honen inguruan atera daiteken elementu positiboena edo positiboenetarikoa, ez da. Azken finean, ba, bueno, maiz esan dugu, tamalez, ba, euskal presoei dagokionean zer egoretan aurkitzen garen, tamalez, ba, gobernu espainolak, zin frantsesa, kasu ondan gobernu espainolak, orain, salbuespeneko legedi, salbuespeneko egoera hori mantentzeak, ba, egoera tamalgarri hauetara ekartzen gaitu, baino aldiz, guretzat oso oso garrantzitsua izan dena da, ikustea eta egunetik egunera konpartitzea, ba, benetan, Euskal Herrian Josuren askatasunaren alde sortu da uolde hori. Horrek zalantzari gabe, ba, Donostiko ospitalearen atarian, ba, bere biziko garrantzia eta nahi bada xarma berezia hartu izan du, eta han goze grebalariak izan da, eta egunero 12 orduz hainbat ehundaka lagun bildu izan garelako. Eta gira esan da hor, nolabait, bueno, sendimendu berezi bat sortu egin da, non guretzat funtsezkoa dan, ez bakarrik Josuren askatasuna lortzeko, baitzik eta azken finean ba, aurrera egin alizateko ba, guztion konpromisoa eta uolde hori ezinbestekoa baita.
Eta Josu kalean da, baina beste 13 preso gaixo larri barruan sitzen dute.
Ba, hori da kontua, ez, edo hori da gure kezka edo maila hortan aldarri nagusia. Atzokoan ere egiten genuen urgentziazko irakurketa hortan argi eta garbi hori aipatzen genuen, ez da, herri honek egoera honen aurrean Josuren inguruan bizitzako guzti honek ba hausnarketara eraman bar gaituela ba jendarte osoa, ez, eragile politiko, sozial, sindikal, zein herritar. Gure ustez hausnarketarako garaia bada eta ezin duguna permititu ba lehen aipatzen genuna, ez? Nolabait denok halako goretatik galtzaile ateratzea. Herri honek gure ustetan garaipenak lortzeko momentura heldu da eta kasu hondan giza eskubideen errespetua da bandera nagusia, ezta. Horretarako ezin bestez eta 13 preso gaixo horiek berehala aske egon beharko lukete, zalantzari gabe, ba egoera hau berriro ere inoiz errepikatu ez dadin. Eta hori da gure erronka nagusia, Josu askatzea bazan, bere egoera larri bereziki larria ikusita. Baina horren atzean badagola benetan herri honek inoiz bizi alako horarik berriro bizi ez dezala.
Eta Josuren kasuak zerbait erakutsi baldin badu Jon, akaso bada estatu espainiarra ezezkoan edo mendeku politikan tematuta segitzen duela, hortan enrokatuta, eta hori kezkagarria da, za?
Ba, oso kezkagarria da. Oso kezkagarria da, eta tamalez atzokoan ere naiz ta Josuren askatasuna izan, mai gainean edo ondorio nagusia hori izan, ba ikusi genuen, ez, atxaldean zehar oraindik orain ba fiskalia dela, forensea dela, eta erabaki edo askatasun erabaki hartu ondotik ba ze motatako deklarazioak eta egin diren, ez da. Herrirarentzat eta gure ustez egoera horrek ere edo ez du inundik inora indarra erakusten. Gure ustez ahuldadea besterik ez du erakusten, eta are larriagoa dana, ba inork akaso pentsa dezake alako egoerekin garaie sentitzen dela, ezta. Gure kezka nagusia da, ba gobernu espainoletik askotan esan dugu, presoen gaia ikusten dugu garaile eta galtzaile eskema hortan planteatzen dela etengabeko batean, pultso batean, eta gure ustez inondik inora ezin da egoera hau horrela planteatu. Herri batean edo esan daute giza eskubideak urratzen dituen alde batek ezin du bere burua garaietzat hartu, ez Europa mailan, ez mundu mailan erakusten ari den itxura horrekin, ez da. Orduan guk horretarako eta horregatik atzokoan hausnarketarako deia egiten genuen ere, arduraz jokatzeko momentua da, eta bengoz gure herria ere positiboki urratsak emateko momentua da, eta horretarako denon konpromisoa eta hausnarketa ezinbesteko da.
Elarreki gaixo dauden presoen egoera izpide genuen, sakabanaketak, bueno, hortxe jarraitze du, era beran ere biziarteko zigorrak, horrekin lotuta bihar bilera garrantzitsua da Estrasburgon.
Hoize da, guretzat, claro, atzokoan ere komentatzen genuen, eztabaidaren zentroan ez da inbeste kokatzen, nahiz eta batzuk horretarako asmoa dolburua izan, ez dakit esan nahi da, pertsona bat izen bat hilabete gelditzen zaizkion bizitzaz, ba, eztabaida honen zentroan azken finean, gartzela politika da benetan eztabaidaren zentroa eta egoera hortara eraman gaituena, eta herriraren aburuz eta gure agendan horrek zentralitate osoa izan badu. Tamalez, biziarteko oso zigorra ezarrita dugu ere gure herriko hainbat presoei, eta biharkoan eta etzi ere larun batean biziarteko zigorraren inguruko ekimen ezberdina ditugu. Estrasburgora joan gara, gure ustez Europak ere zentzu hortan hartu beharreko konpromisoak argia dielako egoera hau aldatze bidean. Hainbat bilera atzotik burutzen ari gara hainbat europarlamentariekin eta bar, biharkoan ekimentxo bat ere Estrasburgon bertan egiteko parada izanen du herrirak, eta larun batean Euskal Herriko 60 herri eta auzotatik baino haratago ba mobilizazioak ere izango ditugu, ba salbuespen egoera hau salatzeko, aldaketaren beharra aldarrikatzeko, eta zehazki eta biziarteko zigorra bertan bera geratu dadin eskatzeko.
Jon, bukatzeko, Josu Uriatxarria askatuta eta biharamunean herriatik, zein mezu positibo nabarmenduko zenukete?
Ba, guretzat eza zalantzari gabe azken hilabetetan eta azken asteetan sortutako olatu hori bada herri hondan altxorrik egokiena. Donostiko ospitalean, Donostiko kaleetan, Bilboko kaleetan, hiriburutan, herritan sortutako indar eta kemen hori da zalantzarik gabe guretzat momentundan egin dezakegun edo nolabait baloratu dezakegun elementu nagusiena. Guretzat bidea hori da, zoriondu nahi dugu zalantzarik gabe azken bi hilabetetan, baino bereziki azken hilabetetan luzeetan, ba mobilizazioetan parte hartu duen jende guztia, eta zalantzarik gabe animoak zentzu hortan eta zorion horiek eta berretsi nahi ditugu.
Ba, Jon Garai, herrira mugienduko ordezkaria, mila esker gaurkoan gurekin izateagatik.
Mila esker zuei eta nahi duzen arte.